Ja, jeg har kalt det der misjonsarbeid i Etiopia, men første delen nå så kommer jeg til å presentere dette flotte landet litt for dere, sånn at dere får se hvordan det ser ut og litt sånt om det. Så får dere litt mer ramme på det som vi skal snakke om senere når vi skal snakke om misjon i Etiopia. Og da tar vi først Afrikakartet, der du har Etiopia. I min tid da jeg kom til Etiopia, så hørte Eritrea med, så du har den lille lyse flekken opp om Etiopia-kartet der, som også hørte med til Etiopia da vi kom til landet første gangen. Det er et land som i dag består av 11 forskjellige provinser, eller stater heter det. Altså, de har et administrativt system som er like USA, med suverene stater egentlig, med sin egen president og regjering og det hele. Og så er det da et føderalt overbygg med president på føderalt nivå og parlament og det hele. Ja, der kommer inn bare disse her. Ja, 80 millioner, det er noen år siden jeg lagt denne her, og nå sier de at det er mellom 85 og 90 millioner. Det er litt sånn usikker på tallet, men det har økt kolossalt. 86 forskjellige etniske grupper, og de er så ulike, disse grupperne, at de liker ikke når vi bruker betegnelsen tribe, eller stamme, for vi er ulike nasjoner, sier de. Så de har ulike språk, og de har ulike kulturer, alle disse her. Og der er to små stammer. Den ene som jeg kjenner til, den har 200 mennesker, og den andre er antakelig kommet under 100 nå. Og disse her sitter der med sitt eget språk og sin egen kultur, men de lever i en større sammenheng. Og det er veldig mange av dem vi treffer i Etiopia som kan 3 forskjellige språk. Så om de har sitt eget språk, så er de språkmektige og kan kommunisere med de som bor rundt deg også. Så går vi ned i denne røde flekken her, som er de sørlige nasjoner og folkeslags stat, heter den, har et veldig langt navn. I den staten er det vi i Misjonssambandet har jobbet mest i, mens NMS og Frikirka har vært mest oppe i den der som heter Benishangul-Gumuz, helt vest i landet. Mens vårt område har vært der nede i sør. I den staten er det 56 nasjonaliteter. Så dette med språk er en vanskelig ting, altså. Selv om vi kan, ja, det som vi har lært da vi kom ut der i 67 i Haile Selassies tid, da hadde vi ikke lov til å lære annet enn det som var riksspråket, eller i hans tid. Så vi er gamle misjonærer, vi kan det språket, og det er fortsatt administrasjonsspråket i Etiopia. Så når du kommer til større møte og til diskusjoner med myndighetene, eller med kirka sin generalforsamling, så er det språket det går på. Men når vi er ute og forkynner og møter menighetene ute i distriktene, så må vi alltid ha tolk, og av og til 2 tolker da, for at de forskjellige som sitter der skal få med det som blir sagt. Ta med en sånn liten digresjon. Vi hadde besøk mange år tilbake nå av han som var generalsekretær i Luthersk Misjonsforening i Danmark. Det er en misjonsorganisasjon som Misjonssambandet har samarbeidet mye med, og vi har hatt felles administrasjon i Etiopia. Vi har felles feltleder og felles styre og sånt. Og generalsekretær til Luthersk Misjonsforening var på besøk, og han var til et stormøte på en stasjon der de hadde stått for oppbyggingen av arbeid på hele den stasjonen, og selvsagt skulle han, generalsekretær Rasmussen, tale. Fra første setning og til siste, altså, så snudde tolken opp ned på omlag alt, altså, han skjønte ikke de engelske frasene til den danske generalsekretæren. Det var helt forferdelig å sitte der, altså, vi hørte på. Og da gikk det opp for oss av og til hva som kanskje, og veldig ofte antakelig, skjedde når vi misjonærer var ute og talte, og ikke kunne kontrollere tolken. Det hadde ikke han sjanse for, og vi som satt der nede, altså, ja, jeg tror det var riktig, altså vi var for høflige til å gå fram og si til tolken at du tolker helt feil. Altså, da hadde vi tatt ansiktet av han at han ikke forstod engelsk og sånn. Så vi lette å være med sånn som det var. Av og til kom det ut noe som var riktig da. Men det er ikke så helt enkelt det der med språk, for en av misjonærene våre, en som er veldig flink i språk, han hadde egentlig lært seg det meste før, det kom, før han fikk anledning til å gå på en skikkelig språkkurs. Og når han kom hjem igjen fra dette språkkurset, så han bestemt seg for at fra nå av så skulle han tale på søndagsmøtene på amharisk, på riksspråket. Det hadde han ikke vågt før kurset, da følte han at han kunne mest sånn muntlig og var ikke sikker på grammatikk, altså nå skulle han tale på språket. Og den dagen så hadde han teksten om at han har talt alle våre hodehår. Men problemet er bare det at ordet for å telle og ordet for å kutte er veldig likt. Så han sto hele talen sin og sa det at han har kuttet alle våre hodehår. Og det var ingen som oppførte seg sånn som dere som lo av det der, altså. De satt veldig fint og hørte på. Ja. Velkomne til Etiopia. Vi må litt inn på etiopisk historie for å forstå dette her flotte landet. Det har vært et keiserrike helt tilbake fra år 1000 før Kristus. Og i Bibelen er faktisk Etiopia nevnt 42 ganger. Og i Bibelen finner du historien om at dronningen av Saba, hun besøkte kong Salomo, og han hadde sin regjeringstid fra 965 til 926 før Kristus, så det må være en gang i den regjeringstiden at dronningen av Saba var og besøkte han. Og dronningen av Saba, det de tror er at hun rådde over et rike som strekte seg over Nord-Etiopia. Det hette Nubia på den tiden. I Bibelen er det også nevnt som Kus. Kus vil de uttale det, for de uttaler O-en som, eller U-en som O. Og så rådde hun over Sør-Jemen, over Rødehavet, og så Nord-Sudan. Så hun hadde et veldig bredt spekter som var hennes keiserrike. Men ikke så langt sør som det som i dag er Addis Abeba og det. Men helt oppe i den provinsen som heter Tigray, der oppe ligger dronningen av Saba sin hovedstad. Historien, det er ikke historisk bevist, men det er heller ikke historisk motbevist. Legenden sier at dronningen av Saba fikk en sønn med kong Salomo, og han hette Menelik den første. Og helt fram til Haile Selassie ble tatt av trona i 1974, så var det det salomoniske dynastiet som regjerte Etiopia. Fra, la oss si, 926 før Kristus til 1974. Det var en litt sånn bukte til slektslinja det der, altså, for det var ikke alle som hadde en sønn som kunne arve. Det var av og til en dronning som kom inn i bildet, og det var en sidegrein med en fetter av og til. Så det var forskjellige epoker i det, men det var samme slekt og samme dynasti helt fram til 1974. Ja, keiseri. Ja, dette er egentlig det jeg akkurat har sagt. Hvorfor står det en gang til her? Der dronningen av Saba regjerte oppe i Aksum i Nord-Etiopia. I det området og litt lenger sør, der har vi også funnet en gruppe av folk som kaller seg for jøder. Det går gjerne under betegnelsen falasha-jøder. I vår tid, de siste 100 årene, så har de vært så inngift med etiopere at du ser ikke forskjell på en annen etioper og en falasha-jøde. De har det etiopiske ansiktet og hudfargen og sånt på grunn av inngift gjennom mange, mange 100 år. Men de har levt etter Moseloven helt fram til vår tid. Det er enda noen få tusen igjen i Etiopia. De fleste ble tatt ut av Etiopia og til Israel i kommunisttida. I den tida var det forfølgelse også på Falasha-jødene, og Israel gjorde et stort arbeid med å få de ut og få de over til Israel. Men oppe i ja, det er to teorier om hvordan disse Falasha-jødene kom til Etiopia. Og en av teoriene er at Menelik den første, sønn til dronningen av Saba og kong Salomo, han besøkte sin far i Jerusalem da han var voksen ungdom og skulle overta keiserdømmet nede i Etiopia. Og han fikk med seg en stor menneskemengde, en stor hird, tilbake til Etiopia. Og det er en av teoriene på at vi hadde disse Falasha-jødene i hundrevis av år buende i Etiopia. Det er også en annen legende om hans besøk i Jerusalem, som går på at Salomo gav sin sønn, Menelik den første, paktens ark. Så hvis du reiser opp til dronningen av Saba sin by i Aksum i Nord-Etiopia, så er paktens ark der. Du får ikke lov til å se den, men du kan se bygningen som den står i. Så det er en amerikaner som har skrevet en veldig interessant bok som heter The Seal and the Sign. Og han har fulgt alle mulige teorier da på om dette kan være sant eller ikke sant. Og han avslutter boka si med sånn helt 50-50. Det er om lag like sant som det er usant. Det er en munk som bruker hele sitt liv på å passe kista, paktens ark. Så ingen slipper inn i det huset for å sjekke om det er sant dette her eller ikke. Og når den munken er gammel og skal dø, så blir det valgt en ungen som blir innvidd til den tjenesten og overtar dette embetet, og resten av sitt liv må leve i dette mausoleet for å passe paktens ark, så ingen kommer inn der. Det er et utrolig land når det gjelder historie og legender og sånt, så å få lov til å leve i det der er en... Sist jeg var oppe i Aksum, så hadde de også satt opp et skilt når de mener at en av de tre vise mennene kom fra Etiopia. Så de har fått opp et skilt nå med at du kan besøke en mulig plass der han kom ifra. Ja. Der er en park med store steinstøtte oppe i Aksum, som skriver seg tilbake til 1000 år før Kristus. Og det er en ingeniørgjerning. Erik, du er ingeniør. Du skulle vært der og så sett litt på dette her. Altså den høyeste av disse steinstøtte, er 32 meter høy. Og det er ikke noe fjell akkurat inne i byen. Så de har jo jobbet litt med å finne ut hvor hennes kommer fra, men det er et fjell flere kilometer, nesten en mil utenfor byen. Og de tror at de har hatt folk, da, slaver antakelig, som har hogget disse ut i fjellet og fått de som en løs steinblokk fra fjellet. Og så har de brukt store tømmerstokker som de har lagt på bakken under denne steinblokka, og det var elefanter i dette området i gammel tid. Og så har elefanter trekt den store steinblokka noen meter framover, og så har den bakerste tømmerstokken blitt lagt fram som hjul, og sånn har de kommet seg inn til byen. Og inne i byen har de da hokt ut disse her. De ser, jeg har ikke tatt med så mange bilder, og de har kanskje ett som den der. Hvis det er lyst nok, så ser de at den er laget til som etasjer oppgjørende. Det ser ut som det er døra og vindu, der det er 28 etasjer oppover. Men det som arkeologer har funnet ut i senere år, da, er at under disse her er det et nettverk av tunneller under disse svære steinstøttene. Og der har keisere da, gjennom 100 årene bygd disse tunnellene, og hatt noen rom har vært deres sine skattkammer, og andre rom har vært deres sine gravkammer. det meste av dette er åpnet nå. Det er en fantastisk opplevelse å gå ned i dem, der steinblokket er så store at de danner en hel vegg som er høyere enn en mann. Og en annen steinblokk er stor nok til å være tak over dette rommet, der vi kan være en 28 mennesker som står inne i et rom, der hver vegg er en steinblokk og taket er en steinblokk. Veldige dimensjoner. Og der er også utenfor en av de nedgangene, så er det en stein som står der, som er delt inn i, ja, omlag som en tomme. Så det er tydelig at det har vært tommestokken deres, altså målestokken deres. Det har de hatt fra så lang tid før Kristus. Det er også veldig mye teorier om hvordan de har fått disse reist opp, sånn, for du har jo den svære stokken. En ting er å dra dem inn til byen, noe annet er å klare å reise den opp som den står, og den skal da stå i 3000 år, som den har gjort det nå. Der synes jeg ingeniørarbeid er fabelaktig, for det de har fått til er at de har lagt en veldig djup grav som var past akkurat til denne steinblokka. Og så har de igjen hatt elefanter som de har brukt til å løfte den blokka litt, og så har de puttet inn under der stein og grus og jord. Og så løfter den litt mer og på med mer grus til den står, og så når den endelig står oppreist, så detter den ned i det hålet som er laget til. Og der er det noen store steinblokker som er ført inn i spor nede i denne store steinstøtta. Og det låser da denne steinstøtta, så den står der den dag i dag. Det er ganske fabelaktig. Den som ligger der, det er en som rett og slett ramlet da de prøvde å få den opp. Og den ligger som et bevis på hva som har skjedd på den tiden. Den som har noen barduner rundt seg, det er rett og slett italienerne som italienerne okkuperte Etiopia fra 1935 til 1941. Og de tok en av de største støttene til Italia. Etiopia fikk den tilbake til det etiopiske år 2000. Og det er i vårt 2008, for etiopisk kalender ligger 8 år etter vår. Så da kom den tilbake, og de har fått reist den opp der, så den er kommet på plass. Nå husker jeg ikke tallet på det her, men det er nok over 300 sånne støtter til sammen rundt i dette området. Så det er en stor opplevelse å være der og se det. Og i dette området har de også funnet en utgravd, en stor husgrunn som de tror kan være dronningen av Saba sitt slott. Og det er også spennende å gå inn i der. Det ligger ved foten av en stor ås, og oppå den åsen er det et vatten. Og hun hadde en abedukt med vannrenne ifra åsen der og ned til slottet sitt. Og vattnet rann da gjennom slottet. Det ser du i konstruksjonen der. Og det ender da til slutt i hennes baderom. Og når hun var ferdig å bade, så rant det ut ifra det, og så ble det brukt på åkrene utenfor, sånn at de kunne dyrke det de trong av mat til dronningen av Saba. Og hun hadde en privat dam litt lenger opp i byen, som var hennes badedam. Den kan du også se den dag i dag, med flotte trapper der du kan gå ned i den dammen, og du kan liksom se for deg når de kommer med bærestol med denne her flotte dronningen, så stiger hun ut av den og går ned trappene og bader i denne dammen. Det er noe av det fantastiske i Etiopia. Ja, når kom kristendommen til Etiopia? Jo, den kom så tidlig som 325 cirka etter Kristus. Og det er også en spennende historie. Altså, keiseren på den tiden, han heter keiser Trana. Han var sol- og månetilbeder. Og det kan de fastslå på grunn av myntfunn som er gjort. Så fram til 325 cirka, så finner de på alle myntene fra Trana's tid at det er preget med sol og måne som tegn på hans tilbedelse. Og fra 325 cirka, så er korset kommet som tegnet på mynten til Etsana. Og det at Etsana fikk kristendommen så tidlig, historien der er at to syriske velutdannede ungdommer, Edesius og Frumentius, de var sammen med onkelen sin på oppdagelsesreise til India. Og så forliste skipet i Røde Havet. Og disse to ungdommene, de ble tatt til fange, og de ble ført som slaver og solgt til keiseren av Etiopia. Eller keiseren av Nubia, som det heter da oppe i Aksum. Og på grunn av sin gode utdannelse da, så fikk de høye stillinger ved hoffet. Den ene ble keiseren sin sekretær eller administrator, eller hva du vil. Og den andre, han ble sånn munnskjenk hos keiseren, og det betyr vel at han måtte smake på all mat før keiseren kunne spise det, for å være sikker på at det ikke var forgiftet og sånt. Så det var viktige stillinger. Da Etsana, han dø ganske tidlig, så hans arving var bare et barn, og enkedronninga, etter lovverket på den tid, så skulle de to da ha frihet til å reise fra landet når keiseren var død. Men enkedronninga spurte om de kunne være der og hjelpe henne å styre landet til hennes sønn var voksen nok til å overta. Og når den tida kom og hun følte at han var voksen nok, så gav hun dem friheten til å reise hjem igjen. Edesius, han reiste da tilbake til Syria. Det er litt interessant dette her også i sammenheng med syriske flyktninger som vi har nå, det som skjer i Syria disse dagene. Frumentius derimot, disse var kristne og bar kristendommen med seg og forkynte i hoffet til Etsana, og skapte den første kristne menighet i dette landet oppe i Nord-Etiopia. Frumentius, han reiste til Alexandria i Egypt, til patriarken av den koptiske kirke i Egypt, og ba om at patriarken måtte sende en biskop til Etiopia for å ta vare på den nye menigheten der oppe. Og patriarken i den koptiske kirke i Egypt, han undersøkte litt blant sine biskoper, og så endte han opp med at det var ingen som var mer velskikket til det enn Frumentius selv. Så han ordinerte Frumentius til biskop av Etiopia og sendte han tilbake dit. Så han enda sin tid faktisk i Etiopia, den Frumentius, og var den første etiopiske biskopen. De må være veldig dyktige folk, disse to ungdommene, som fikk gjort et stort verk i sitt land. Så den ortodoxe kirke, som den heter i dag, den etiopiske ortodoxe kirke, det er koptisk kirke, som har sine røtte i koptisk kristendom i Egypt. Og den største forskjellen mellom vår lutherske tradisjon og den koptiske tradisjonen er i grunn synet på Jesu natur. Vi sier at Jesus, han er sann Gud og han er sant menneske. Det er to naturer i en. Han er like ekte menneske som han er ekte Gud. I den koptiske kristendommen så rekner de med at Jesus bare hadde en natur. Han er kun sann Gud. De tror ikke på hans menneskelighet. Og det har vi vanskelig med å få til å passe for. Hvor kunne han være frelseren og være den som var det menneske som Gud hadde behag i, uten at han også var sant menneske. Det ble en krangel mellom den koptiske kirke i Etiopia og den koptiske kirke i Egypt tidlig på 1900-tallet, så i mange år så hadde de liten kontakt, de to kirkene, og det var da den koptiske kirke i Etiopia tok navnet Ortodox kirke, og har fortsatt med det. Nå er de reconciled, de er forent igjen, altså de er forlikt, de to kirkene. Og mens vi var ute i siste periode, så hadde de en stor fest der patriarken fra Egypt var på besøk. Jeg fikk være med på en av ærestribunene og fikk se det flotte skuespillet når disse patriarkene møttes der og hadde den store festen, så nå er de to kirkene samlet igjen. Det er også en annen spesiell ting med Etiopia, og det er at Mohammeds kone etter hans død, hun og en fetter av Mohammed, begge to tilhører av sunni-islam, de flykta til Etiopia da sunniene ble forfulgt. Og det at den gruppa som flykta til Etiopia ble ivaretatt på en god måte der, det har satt sitt preg på historien. Så muhammedanere, eller islam og kristne, har levd på en måte side om side, stort sett i fred. Det har vært perioder da det har vært forfølgelse fra muhammedansk side mot kristne, men stort sett har de levd i fred, de to folkegruppene. Så er det en annen ting som vi må ta med i historien på Etiopia, og det er at disse falasha-jødene som var kommet til landet, de satte også sitt preg på truslivet i Etiopia. Og på 900-tallet så var det veldig sterk spenning mellom jødedom og kristendom. Og det ble rett og slett forfølgelse. De hadde en jødisk dronning som heter Godit. Rettere å kalle hun etiopisk dronning, da, for det var der hun hørte til. Men hun var av jødisk ett og hørte til jødisk tru, jødedommen. Og hun satt i gang en kristendomsforfølging på 900-tallet. Samtidig som hun begynte med det, så var det også blitt en tradisjon i Etiopia at folk reiste på pilgrimsreis til Jerusalem. Og når du er tilbake til 900-tallet, så var det å reise gjennom Jemen og opp til Israel en veldig farefull reise. Og det var utrolig mange som omkom på reisene opp til Jerusalem. Så en keiser som hette Lalibela, han bestemte seg for at han ville bygge det nye Jerusalem i Etiopia, sånn at pilgrimene ikke trengte å reise den farefulle veien helt til Israel. De kunne komme til det etiopiske Jerusalem. Det var det ene, og det andre var at de hadde behov for å finne vern mot forfølgelsen fra dronning Godit. Og dermed ble noen spesielle klostre og kirke til i et område noe sør for Aksum, et område som heter Lalibela. Og de kirkene der er en fantastisk opplevelse å gå inn i. Der er, jeg skal ta med et bilde til. Dette er de to største av disse kirkene, men det er totalt 11 kirker i dette området. Og de er hogd ut av fjellet. Nå er UNICEF inne i bildet og prøver å ta vare på det, og det foregår en renovering av kirkene nå. Så jeg har satt opp disse takene i vern både mot sol og mot regn. Da. Men denne steinblokka som kirka er laget av, alle søylene og veggen og interiøret, alt det er samme stein. Det er ikke murt opp dette her. Der finnes ikke sement inne i bildet, det er en stein, en steinblokk. De har hokt seg ned i fjellet, sånn at det står igjen en steinblokk, og så har de hokt seg inn i den og lagt kirkerom inn i der. Flotte gotiske buer inn i der, og nydelige søyler når du kommer inn i den kirka. Utrolig vakkert. Og den andre der, den heter Sankt Georgs kirke, den er formet som et kors. Jeg vet ikke om de ser det, at det er noen folk her nede. Hvis du ser det, så aner det liksom litt av dimensjonen, hvor stor den, eller hvor høy den kirka er, når folk er såpass små i forhold til kirka. Disse kirkene, de ligger på to sider av en liten elv, og den elven, den er kalt for Jordanelva, for dette er jo det nye Jerusalem. Og den ene siden der kirken ligger, der begge disse kirkene hører til, det er det jordiske Jerusalem, så det symboliserer dagens Jerusalem i Israel, sant? Og går du over Jordanelva og ser på kirkene på den siden, så er du i det himmelske Jerusalem. Det er framtiden. Det er fantastisk mye flott symbolikk som er lagt inn i dette fra keiser Lalibela. Ja, det går litt sent dette her. Kommer frem til 1635 fram til 1886, då var hovedstaden i Etiopia flyttet enda lenger sør, til en by som heter Gonder. Der er det et område med flotte gamle slott, og ja, slott må jeg vel kalle det. Stort, fint område. Du ser bare litt grann av det her. Så 1886, da vi kom fram til Menelik den andre, han flyttet hovedstaden ned til Addis Abeba, midt i landet, og bygde opp denne flotte hovedstaden som nå teller nesten 5 millioner mennesker. Addis betyr ny, og Abeba betyr blomst. Ny blomst er navnet på denne byen. Av disse 86 ulike folkegrupperne, så er det litt forskjellige, men hovedgruppene er enten semittiske av semittisk avstamming, eller kushittisk avstamming. Og det er Amhar-folket, som keiser Haile Selassie også hørte til, som da var landets ledergruppe fram til 1974. I dag blir rett og slett den folkegruppa Amhar-folket forfulgt. Og hvis det treffer etiopere her i Norge, nå er det litt sensitivt å spørre hva folkegruppe de hører til, men veldig mange av de som har flyktet fra landet er amharer. For de har blitt regelrett forfulgt, altså mange av de som eide en del land er blitt fratatt alt, og mange har vært i fengsel, og de har hatt en tøff tid. Det er rart med det, når det blir et maktskifte i et land, så er det noen som har behov for å slå tilbake. De har fått noen slag gjennom årene, og så slår de litt tilbake. Oromo-folket er den største folkegruppa. Du finner også mange i Norge av etiopere som er av Oromo-folket. Det er en veldig sterk folkegruppe. De har aldri hatt makta i landet. Og det er veldig mye sårhet og skaper mye spenning i landet. Det at Oromoene, som er den største folkegruppa, aldri har sittet med makta. Der er en gruppe, en indre gruppe i Oromo-folket, som jobber for Oromoenes frigjøring, som de sier. Og det er en del farlige element inne i sammenhengen her. Så spennende å se fremover hvordan det går. Nede i sør, der vi har hatt vår tjeneste, der er det Sidamo-folket. Det er også en kushittisk folkegruppe, som er den største folkegruppa blant disse 56 som er finner i Sør-Etiopia. De som sitter med makten i dag, det er Tigre-folket som sitter med makta, og det er de som hører til oppe i den provinsen eller den staten som Aksum, den gamle dronningen av Saba, sin hovedstad lå i. Og det er samme folkegruppa som befolker hele Eritrea. Så hele Eritrea pluss en stat inne i Etiopia er Tigre-folk, og det er de som sitter med makta i dag. Nå har det et lite bilde av Etiopia i alle fall. Og i dette landet er det da at evangelisk misjon startet opp på slutten av 1800-tallet. Og det er Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Sverige som startet det arbeidet. De jobbet i mange år. De begynte midt på 1800-tallet på å komme seg til Etiopia og kom ikke lenger enn til Eritrea. Helt fram til slutten av 1800 kom de bare til Eritrea. Det var krig og forskjellige som gjorde det, og keisere og statlige embedsmenn som ikke var villige til å slippe utlendinger inn i landet. Så Eritrea ble arbeidsplassen til de første svenske misjonærene. Og kommer det noen gang til Asmara, som er hovedstaden i Eritrea, så må du spørre etter om det kan få gå på den gravplassen som de svenske misjonærene ligger på. Det er en veldig sterk opplevelse, synes jeg. Dette var jo i tid hvor det ikke fanns penicillin og sånne ting imot febersykdommer. Og det var også veldig mange, mange mødre som døde i fødsel. Så du kan gå ifra grav til grav der, og når du ser godt voksne folk, så kan du räkna med att det var febersjukdomen som tog dig. Och så finner du då en del graver där det är, visar att här är det en mor som ligger och ett barn som har samma födselsdato som dödsdato. Och det samsvarar med moras dödsdato. Det är väldigt starkt att gå där. Alltså det har kostat att nå andra folkeslag med evangeliet i tidigare tider. Carl Olof Rosenius, barnebarnet ditt, hon var inte här nu. Hon läste ifrån Rosenius nere på Skoghus med Helge. Och när hon var framme och läste det här så presenterade hon han som en eller annan som heter Rosenius har skrivit detta, säger hon. Så det var helt tydligt att hon placerade inte Rosenius någon plats. Men Carl Olof Rosenius var en mäktig väckelsesförkynnare i Sverige. Och han var med som grundläggare av EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han har också skrivit mycket teologisk litteratur. Och vi har en del andagsböcker här i Norge som vi brukar av Rosenius. Jag tror det var en av dig hon läste ifrån. Ja. Lina Sandell, det namnet tror jag det alla känner till med alla de fina sångarna som Lina Sandell har skrivit. Hon var också med och startade EFS i sin tid. Och de startade då i Eritrea, men de hade ett bestämt kall. Alltså, svenskarna hade suttit och läst om gallafolket i Etiopien. Och gallafolket är de som bor helt emot, i väst mot Sudan. Och som idag heter Oromo-folket. Träffar de Oromoer här i Norge så vär snäll och inte bruka alla namnen på det. För det är ett nedvärdigande namn. Det var ett namn som amharerna brukte och då fick de inte lov att bruka sitt egentliga Oromo-navn på folket sitt. Så Oromoerna är ett stolt folk, men på den tiden blev de kallt för Galla-folket. En liten gutt som blev föräldralös när han var 4 år. Han hette Onesimus. Han hade ett annat namn tidigare, men han blev tatt som slave då han var blivit föräldralös och blev såld till forskjellige och ända till slut i havnebyn Massawa uppe i Eritrea. Där var det en fransk vicekonsul som köpte den slaven fri. Och sätter han på skola hos de svenska missionärerna. Och där blev han kristen och tog namnet Onesimus när han blev döpt. Onesimus Nesib hette han. Och då han var färdig med utdannelsen i Etiopien så tog svenskarna han till Uppsala. Och så fick han teologisk utdannelse i Uppsala. En briljant hjärna. Och han hade lyst till att bli missionär i sitt eget land och fick heller inte lov till att resa in i Oromo-området eller Galla-folket. Men han satte sig till att översätta Bibeln till Galla-språket och klarte det. Så den första Oromo-bibeln var färdig i 1899, översatt av den frigitte slaven Onesimus. Så därmed är det den folkegruppa som i Etiopien som först blev kristen. Och av den grund att de hade Bibeln på ett så tidigt tidspunkt som i 1899. Den första missionären som kom till Etiopien in bland romofolket i 1904, det var Onesimus. Då var han utsänd av EFS och fick komma in till sitt eget folk och så kom det en svensk missionär lika efterpå. I Addis Abeba kom den första missionären i 1905. Han hette Carl Cederqvist, också svensk, som sagt. Han var ett språkgeni. Han levde ugift all sin tid. Han gjorde en fantastisk gärning i Addis Abeba och grundlade den första kristna menigheten där. Och hade en väldig ämne till att omgås folk och tillägna sig språket. Så kom där tyska missionärer efter kvart, sammans med de svenska. Då kom amerikanska missionärer. Och i 1948 fick vi från missionssambandet komma dit, sammans med en dansk mission, den här lutherska missionsförening. Nei, nå lyger jeg. Det var ikke luthersk misjon, men en annen liten misjon som på den tiden kalte seg for dansk etiopermisjon. I 1971 kom NMS og Frikirka, og senere kom finsk misjon til Etiopia. Og når en misjon skulle komme og begynne et arbeid i Etiopia, så skjedde det faktisk på den måten at du måtte ha audiens hos keiser Haile Selassie og be om hans tillatelse til at en misjonsorganisasjon fikk lov til å begynne arbeid der, og så var det han som sa ja eller nei. Jeg tror han sa ja i det tilfellet som jeg kjenner til i alle fall, og så pekte han på kartet og sa at der skal det gå, der skal det gå. Og fra misjonssambandet var det Tormod Vågen og Olaf Lie, en tidligere Kina-misjonær som var i Addis Ababa, invitert av EFS. For EFS-misjonærene sa det at her er et veldig stort arbeid som er i gang, og vi makter ikke mer, det må gjerne komme. Misjonssambandet var ute av Kina og var på leiting etter nye områder, og EFS sa at kom til oss. Og så kom disse ut og møtte Haile Selassie, og han gav Vågen og Li beskjed om at de skal reise sørover til det som da heter provinsene Sidamo og Gamagofa nede i Sør-Etiopia, den røde flekken som de så på kartet tidligere. Og dette arbeidet som disse forskjellige misjonene arbeider med, det resulterte i Etiopias evangeliske kirke, Mekane Jesus, forkortelsen IECMY. Mekane Jesus, det er et fantastisk ord, det betyr stedet der Jesus bor. Og det er det navnet som de tok da de konstituerte kirka si i 1959. Denne kirka, den er ulik den norske kirke og den svenske kirke på den måten at det er en presbyteriansk kirke. I Norge, der har vi en episkopal kirke. Så her vet jeg at den norske kirke er delt opp i bispedømme, og du har en biskop i hvert bispedømme, episkopal kirke. Mens den presbyterianske kirkestrukturen er å bygge opp områdene i synoder. Det som vi kaller for et bispedømme, kaller de en synode. Og så er synoden igjen delt opp i presbyterier og menigheter og sånn. Så Etiopia har valgt den. Og det som var kanskje største grunn til at de valgte denne kirkestrukturen var at de egentlig ikke hadde noen teologer som kunne begynne der som biskoper og sitte og lede kirka på det tidspunktet. Men de hadde dyktige folk som var fine kristne og med god administrativ evne som de kunne sette inn som ledere i kirka. Så den presbyterianske kirkestrukturen har da ikke en biskop eller erkebiskop på toppen, men de har en president, kirkepresident. Og så har vi hver synode en synodepresident. Så det er strukturen i denne kirka. Så hvis vi nå ser tilbake på kartet, disse 11 forskjellige statene, så er Mekane Jesus-kirka nå presentert så å si i alle. Altså den staten som heter Afar, som det sitter oppe til på østsida der. Det ligger nede i et ødemarksområde og med en veldig spesiell kultur blant folket. Det er et krigerfolk og gjeterfolk. Der skal Stefanus-alliansen begynne et lite arbeid nå. Det siste vi har hørt. Sammen med Mekane Jesus-kirka. I Tigray er også Mekane Jesus-kirka til stede, men ikke veldig sterkt. I den staten som heter Amhara, som området der keisarfamilien kommer ifra, der står den ortodoxe kirke sterkast av alle stater i hele Etiopia. Så det er også en plass som Mekane Jesus-kirka egentlig ikke er så veldig sterk, men den er representert i alle disse statene her. Ja, nå er jeg bare tilbake, så nå rakk jeg ikke noe mer nå, men ned igjen til dette området som har vært vårt område, Jeg har lyst til å snakke litt mer om det og presentere dere litt for noen folk der nede, men det fortsetter vi med i morgen tidlig.